Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 15-ն է։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակելու է հայ և ադրբեջանցի փախստականների հայցերով վճռներ։ Թուրքահայերը մտադիր են մասնակցել Ախթամարում այս կիրակի մատուցվելիք պատարագին։ Հայաստանի պաշտոնական կառույցները և Սուրբ Էջմիածինը այլ կարծիք ունեն։ Մշակույթի նախարարությունից փոխանցել են, թե
մենք չենք ցածել ոչ մի հրավեր, բնականաբար չենք գնում։
Դեմոկրատիա, Ղարաբաղի հիմնախնդիր, Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսի փոխանցմամբ հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի քննադատում հայ-ռուսական ռազմական պայմանագիրը։ Տնտեսություն, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ նոր առաջարկներ ունեն։ BBC ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետված հարցազրույցում նշել է ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն։ Նրա խոսքով Մինսկի խմբի համանախագահներն արդեն իսկ ծանոթացրել են կողմերին այդ նոր գաղափարներին։ Բրատկեն նաև նշել է, որ ստատուս քվոն չի կարող անվերջ շարունակվել, կգա մի օր, երբ բաժանարար գծերը կվերանան, իսկ փախստականները կվերադառնան իրենց բնակության նախկին վայրերը, նշել է ամերիկացի համանախագահը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Նախարարն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը քննարկել են հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հեռանկարները։ Ահմեդ Դավութոլուի և Հիլարի Քլինտոնի հեռախոսազրույցի մասին հաղորդում է CNN Թուրքիա հեռուստաալիքը։ Հեռուստաալիքի փոխանցմամբ հեռախոսազրույցի ընթացքում Դավութոլուն նշել է, թե թուրքական կողմը հույս ունի, որ արձանագրությունները կվավերացվեն, դա տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության գան Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ։ Դավութոլուն նաև նշել է, թե Թուրքիան բավականաչափ քաղաքական կամք ունի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը հասնելու համար։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Արնոլդ Շվարցնեգերը շնորհավորական ուղերձ է հրապարակել Հայաստանի անկախության 19-րդ տարեդարձի արթիվը, ընդգծելով այն մեծ ավանդը, որ ներդրել է Կալիֆոռնիայի հայ համայնքը նահանգի զարգացման գործում։ Շվարցնեգերը նաև նշել է, պատիվ ունենք ձեզ հետ միասին տոնելու այս առանձնահատուկ առիթը։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Ղարաբաղյան հիմնարարցի լուծմանն ուղղված այն ջանքերին, որ գործադրում է ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Այս մասին Երևանում հայտարարել է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում հյուսիսատլանտյան դաշնքի հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ առայժմ վաղաժամ է խոսել դաշնքի խաղապահ ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տեղակայելու մասին։ Սիմոնսը նշել է, որ Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետների երկարաձգման մասին երկկողմ արձանագրության ստորագրումը հյուսիսատլանտյան դաշնքին չի մտահոգում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ժամանել է Թուրքիա, քիչ հետո Ադրբեջանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը համաձայնագիր կստորագրեն ռազմավարական համագործակցության թուրք-ադրբեջանական խորհրդի ստեղծման մասին։ Այսօր Ստամբուլում նաև մեկնարկում է թուրքալեզու պետությունների 10-րդ համաժողովը, որին մասնակցում են Կենտրոնական Ասիայի 5 հանրապետություններից 4-ի ղեկավարները։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը Ստամբուլ չի ժամանել։ Ֆրանսիական սենատը 3-3-ով 246 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ հաստատեց խորհրդարանի ստորին պալատի ավելի վաղ կայացրած որոշումը, որի համաձայն արգելվում է հասարակական վայրերում կրել մահմեդական այն հագուստները, որոնք լիովին ծածկում են կնոջ դեմքը։ Այսպիսով չադրակրելու համար տուգանք է սահմանվում մոտ 150 եվրո չափով։ Տղամարդիկ, որ կստիպեն կանանց չադրակրել, կտուգանվեն 30,000 եվրոյի չափով։ 3-3-ով ֆրանսիական ոստիկանությունը շուրջ 2,000 մարդ է տարհանել Էյֆելյան աշտարակից և հարակից տարածքներից, այն բանից հետո, երբ ահազանգ է ստացվել այստեղ տեղադրված ռումբի մասին։ Ֆրանսիացի ոստիկաններին, սակայն, մանրակրկիտ հետազոտությունից հետո հաջողվել է պարզել, որ ահազանգը կեղծ էր։ Իսրայելի և Պաղեստինի ղեկավարները քննարկում են մերձավոր արևելյան կարգավորման առանցքային կողմեր, այսօր Երուսաղեմում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Պաղեստինա-իսրայելական բանակցությունների հերթական փուլը կայացավ 3 Եգիպտոսում գտնվող Շարմ ալ-Շեյխ հանգստավայրում արևմտյան գործակալությունների փոխանցմամբ։ Բանակցությունների այս մի փուլը շատ արագ փակուղում է հայտնվել այն բանից հետո, երբ պաղեստինցիները պահանջել են անհապաղ կերպով դադարեցնել Հորդանանի արևելյան ափում գտնվող հրեական բնակավայրերի ընդլայնումը։ Նորվեգիան և Ռուսաստանն այսօր համաձայնագիր են ստորագրել, հստակեցնելով երկու պետությունների միջև արկտիկայում անցնող սահմանը գազի պաշարներով 100-175,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող վիճելի հատվածը բաժանելու մասին համաձայնագիրը ստորագրել են Ռուսաստանի նախագահն ու Նորվեգիայի վարչապետը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ծրագիրը նախ բոլորիս համար մի կարևոր ծանուցում ինչպես տեղեկացակ լուրերից այսօրվանից մինչև ուրբաթ ընդհատվում է Վրաստանի եւ Հայաստանի գազի մատակարարումը պատճառը պրոֆիլակտիկ աշխատանքն է լսենք Տիգրան Ավետիսյանին
Հայ-ռուս գազարտ ընկերության մամլոխոսնակ Շուշան Սարդարյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց տեղեկությունը, որ այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 17-ը ամբողջությամբ կդադարեցվի Վրաստան և Հայաստան բնական գազի մատակարարումը, Հյուսիսային Կովկաս, Անդրկովկաս, Մայրուղային գազատարի վրա Գազպրոմ, Տրանսգազ, Ստավրոպոլ ՍՊ-ի կողմից պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ իրականացնելու կապակցությամբ։
Այո, այսօր առավոտյան դադարեցվել է Հայաստան գազամատակարարումը, որը ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, կապված է պրոֆիլակտիկ աշխատանքների հետ Մայրուղային գազատարի վրա, ինչ վերաբերում է գազասպառման շուկային, ապա այդ դադարեցումը որևէ փոփոխության չի հանգեցնի։
Այսինքն վստահաբար երեկոյից նորից
Այո։
Այս մասին Հայ-ռուս գազարդ և Վրաստանի գազափոխադրման ընկերություններին տեղեկացրել են Գազպրոմ Էքսպորտ ՍՊ-ից։
Երեկ և այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում Ստրասբուրգում տեղակայված Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն է։ Այսօր այն պետք է հրապարակի Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում փախստականների կարգավիճակում հայտնված մի խումբ ադրբեջանցիների և մի հայի հայցերով վճռները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր առավոտից սկսել է քննել 6 ադրբեջանցիների հայցն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Վերջիններս պնդում են, թե ադրբեջանի քրդեր են, որոնք մինչև 1992 թվական ապրել են Լաչինում, սակայն Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով ստիպված են եղել լքել իրենց բնակավայրը, և մինչ օրս ըստ գործի նյութերի անկարող են այնտեղ վերադառնալ հայկական կողմի օկուպացիայի պատճառով։ Հայցվորները բողոքում են, թե ոչ միայն կորցրել են իրենց տունն ու կարողությունը, այլև զրկվել այն տեսանելի ապագայում օգտագործելու, ժառանգելու կամ զարգացնելու հնարավորությունից, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է մերժել նրանց Լաչին վերադառնալու դիմումները։ Հայտարարելով, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ փորձ չեն արել իրենց փոխհատուցում տրամադրելու, ինչպես նաև բռնի տեղանված անձանց խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, ադրբեջանցիները պնդում են, թե ոտնահարվել է իրենց սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, անձնական ու ընտանեկան կյանքի հանդեպ հարգանքը, ինչպես նաև փոխհատուցում ստանալու իրավունքը։ Բացի այդ, Հայաստանի կառավարության դեմ հայցում ադրբեջանի քաղաքացիները նաև նշել են մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածը խտրականություն արգելելու վերաբերյալ, պնդելով, թե եթե իրենք էթնիկ հայ կամ քրիստոնյա լինեին, բռնի ուժով չէին տարհանվի Հայաստանի աջակցությունը վայելող Ղարաբաղյան զորքերի կողմից։ Դատանի տարածած հաղորդագրության համաձայն նիստի ողջ տեսագրությունը պիտի օրվա երկրորդ կեսին տեղադրվեր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի ինտերնետային էջում, այս պահի դրությամբ սակայն այն անհասանելի է։ Իրարամերժեն նաև տեղից հայ և ադրբեջանցի լրագրողների հաղորդագրությունները և այս պահի դրությամբ իրականում դժվար է կանխորոշել երբ և ինչպես կավարտվի այս հայցի քննությունը։ Նշենք, որ ադրբեջանցի փախստականների հայցի քննությունից մի քանի ժամ անց դատարանը սկսել է քննել նաև հայ փախստականի և նրա ընտանիքի բողոքն ընդդեմ Ադրբեջանի Հանրապետության։ Հայցը ներկայացրել է մինչև 1992 թվականը Շաումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղում բնակված, իսկ այնուհետև ադրբեջանական զորքերի ռմբակոծությունից հետո փախստական դարձած Մինաս Սարգսյանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի։ Վերջինս ադրբեջանի իշխանություններին մեղադրում է իրեն բռնի տեղահանելու, սեփականությունից զրկելու, հայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք կիրառելու, ինչպես նաև հայկական գերեզմանատներն ու խաչքարերը պղծելու մեջ։ Առայժմ պաշտոնական տեղեկություններ չկան նաև այս հարցի շուրջ շարունակվող քննարկումներից։ Հատկանշական է սակայն մեկ փաստ, թեև ադրբեջանցի և հայ փախստականների հայցերը ներկայացվել են տարբեր ժամանակահատվածներում, մեկը 2005 թվականի ապրիլին, մյուսը մեկ տարի անց 2006 թվականի օգոստոսին, այդուամենայնիվ դատարանը որոշել է դրանց վերաբերյալ հրապարակային քննությունները սկսել միևնույն օրը, մի քանի ժամվա տարբերությամբ։
Այժմ դեմոկրատիայի մասին։ 3 տարի առաջ ՄԱԿ-ը սահմանել է դեմոկրատիայի միջազգային օրը։ Բրիտանացի լեգենդար վարչապետ Ուինստոն Չերչիլին են վերագրում այս թևավոր խոսքը, թե դեմոկրատիան կառավարման վատ ձև է, բայց այն միևնույն է գերադասել է մնացած բոլոր փորձարկված ձևերից, ինչպես են Հայաստանում այսօր ըմբռնում այդ տերմինը՝ դեմոկրատիա։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Սեպտեմբերի 15-ը ՄԱԿ-ը հրճակել է ժողովրդավարության միջազգային օր, այն սահմանվել է 2007 թվականի աշնանը ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում ընդունված բանաձևով, բանաձևը ևս մեկ անգամ ամրագրում է, որ ժողովրդավարությունը համընդհանուր արժեք է, հիմնված ժողովրդի ազատ կամ արտահայտության վրա, սահմանելու իր քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային համակարգերը, բանաձևում նշված է, որ չնայած ժողովրդավարության ընդհանրությանը, այնուամենայնիվ չկա ժողովրդավարության մեկ մոդել, ՄԱԿ-ը քաջալերում է կառավարություն պաշտոններին ամրապնդելու ժողովրդավարության զարգացման ազգային ծրագրերը։ Ինչ է ժողովրդավարությունը Հայաստանում, ինչպես է այն ընկալվում, ինչ է անհրաժեշտ Հայաստանում այն զարգացնելու և ամրապնդելու համար։ Այս հարցերի շուրջ ես զրուցել եմ օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի և լրագիր պարբերականի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյան,
ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն ընկալվում է այնպես, ինչպես ընկալվում էր դեռ հին սովետական տարիներին, այսինքն չկա այն որպես երևույթ, դեմոկրատիա հասկացողությունը չկա։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը մեր զրույցում ասաց, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը շատ ժամանակ շփոթում են մեծամասնության իրավունքների հետ։
Այսինքն համարվում է, որ ընտրություններում որ ուժը որ մեծամասնություն ստացավ, նրա մոտեցումները անաճիշտ են, անլավ են, և մեծամասնության իրավունքը ժողովրդավարության հետ կապ չունի, ժողովրդավարությունը դա առաջին հերթին պրոցեդուրա է, երկխոսություն է, կարծիքների փոխանակում է և լավագույն լուծումը գտնել է, դա փոքրամասնության հերի երաշխավորվածությունը և այլ և այլ։
Հակոբ Բադալյան,
առայժմ հիմնականում Հայաստանում ժողովրդավարությունը այդ մի հատ մեծ պաստառ է, մի հատ մեծ դեկլարացիա, որի մասին խոսում են արդեն գրեթե բոլորը, բայց երևի շատ քչերը պատկերացում ունեն, թե իրականում դա իրանից ինչա ներկայացնում։ Եվ երևի թե ժողովրդավարությունը կգա այն ժամանակ, այսինքն մարդկանց մեջ Հայաստանում պատկերացում մարդիկ կկազմեն այն ժամանակ, երբ որ իրանց կյանքում գործնականում կտեսնեն, թե ինչա դա։ Իսկ քանի որ առայժմ Հայաստանում այդ ամեն ինչը չկա, ժողովրդավարությունը ընդամենը մի հատ մեծ տրաֆալետ է, որը մարդկանց մի մասի համար պետք է որպեսի հայոյեն, թե քեն է տրաֆալետի վրա ամեն ինչ ու մեղադրեն է տրաֆալետին, իսկ մյուս մարդկանց համար, որոշ մարդկանց մի մասի համար էլ դա շատ լավ շղարշա իրանց մնացած տվերային գործունեությունը այդ ժողովրդավարության տրաֆալետով ծածկելու համար։ Եվ ասենք կա մի փոքր մաս, որը հասկանում է ինչա ժողովրդավարությունը, որը փորձում է ինչ-որ բան անել այդ ուղությամբ, բայց այդ մասն էլ լծակներ չունի։ Իսկ մարդկանց մեծ մասի համար ժողովրդավարությունը դա մի վերացական բան է, մի տրաֆալետ է, որը մարդիկ չեն էլ կարողանում հասկանալ, թե իրանց կյանքի հետ ինչ կապ ունի։
Ինչ է անհրաժեշտ Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման և ամրապնդման համար։ Վարդան Հարությունյան,
ժողովրդավարության զարգացման համար պետք է կամքի դրսևորում, այսինքն հայաստանյան բարձրագույն իշխանավորները պետք է հասկանան, որ ժողովրդավարությունը որպես արժեք պետք է ներդրվի մեր հասարակության մեջ, և շատ ավելի կարևոր է, քան կարծում եմ իշխանավորների կողմից դրա ընկալումը, սերնդափոխությունը, այսինքն այն սերունդը, այն մարդիկ, ովքեր որ ժողովրդավարությունը ընկալել կամ սովորել են ընկալել սովետական բրեժնևյան տարբերակով, այդ սերնդափոխությունը պետք է տեղ ունենա, պետք է նոր մարդիկ գան, որոնք անպայման գալու են, 21-րդ դարին հարիր մտածողությամբ մարդիկ, այդ ժամանակ ինչ-որ բան կփոխվի, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մինչև հիմա ինչ-որ բան չի արվել, իհարկե, ինչ-որ բան արվել է, բոլոր դեպքերում չենք կարող ասել, որ անկախ մեր այս Հայաստանը կրկնում է, ասենք, սովետական շրջանը, իր ուղղակի շատ քիչ բան է արվել, այդ 20 տարին կարելի էր անել շատ ավելին, բաց է թողնել այդ ժամանակը։
Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը օրենսդրական բարեփոխումները բավարար գնահատեց, բայց նշեց, որ շատ անելիքներ կան դրանք կիրառելու ասպարեզում, խնդիրները կիրառելու մեջ են, և սա պետք է բոլորը հասկանան, սկսած շարքային քաղաքացիներից, որոնք դեռ կարծում են, թե մեկը գալու է լուծի իրենց հարցերը, նշեց նա։
Ինքը պետք է իրեն տեղը զգա և սկսի իր հարցերով զբաղվել, այդպես էլ ընդդիմությունից, որը որ ժողովրդավարությունը միայն որպես ռետորիկա չօգտագործի, բայց այս տեխնոլոգիաները լինեն տոտալ դար, և իհարկե իշխանություններ, որի ձեռքը մեծ ռեսուրս կա, որոշ ռեֆորմներ, որոշ մոտեցումներ պետք է ավելի ցայտուն, ավելի հստակ և ավելի արագ արվել, այսինքն բոլոր հարցություններով էլ անելիքներ կան, ամեն մեկը իր մասում։
Հակոբ Բադալյան,
ես կարծում եմ պետք է առաջին հերթին լինի այդ արժեքների կարևորությունը երկրի համար, զարգացման համար դրանց կարևորությունը գիտակցող էլիտա, որը կունենա համապատասխան լծակներ, որպեսզի ժողովրդավարությունը ներդնի կյանքում, որովհետև միայն այդ ձևով մարդիկ, լայն հասարակությունը, հասարակության լայն շերտերը կհասկանան և կգիտակցեն, թե ի վերջո ինչ է ժողովրդավարությունը, ինչով է ժողովրդավարությունը լավ, ինչ հնարավորություններ է տալիս ամեն մի քաղաքացու առանձին։ Քանի դեռ չկա նման էլիտա երկրում, ես կարծում եմ ժողովրդավարությունը զարգացնող որպես գործիք դիտարկելը շատ տեսական է։
<Sess-> Ակնհայտ է, որ չկա դեմոկրատիա, եթե չկան նորմալ ընդունելի արդարընտրություններ։ Երևանից Հայաստանում են Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի ԺՄԳ-ի եւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները։ Հայաստանի քաղաքական շրջանակների ինդիմության եւ իշխող կոալիցիայի հետ հանդիպումներում նրանք քննարկում են ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների առաջարկությունները։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչները եւ եվրոպացի փորձագետները երկար ժամանակ քննարկում էին ներկայացված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տարբերակները։ Թե կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են կատարվել, ամբողջությամբ հայտնի է միայն եվրոպացի փորձագետներին եւ փոփոխությունների հեղինակ, ինչպես վստահեցնում են ընդդիմադիրները, ազգային ժողովի պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին։ Հիշեցնենք, որ Վենետիկի հանձնաժողովին կոալիցիայի անունից օրենսդրական փոփոխությունների երկու տարբերակ է ներկայացվել, իսկ օրինագծերում առկա տարբերություններն ըստ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի վերաբերում է ընտրական հանձնաժողովի ձևավորմանը, այսինքն
մեկ տարբերակը այն էր, որ մնում է գործող կարգի համաձայն, այսինքն խորհրդարանում ներկայացված ուրեմն քաղաքական ուժերի համապատասխան համամասնությամբ, իսկ մեր մյուս տարբերակը դա պրոֆեսիոնալ հանձնաժողովն էր։
Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արտվիկ Մինասյանի կարծիքով հենց այդ տարբերակում բազմաթիվ վտանգավոր դրույթներ են ամրագրված,
որոնք էլ ավելի են խորացնելու իշխանության արատավոր վերարտադրության գործընթացները։ Սկսած նրանից, որ հանձնաժողովի կազմավորման պրոցեսում առաջարկում է մի նոր մոտեցում, որով ըստ էության վերջնականապես վերանում է քաղաքական հակակշիռ կազմող ընդդիմության մասնակցությունը այդ հանձնաժողովներին, ավարտված նրանով, որ բոլոր դեպքերում արդյունքների հայտարարումը լինում է հիմնական նպատակ եւ ոչ թե այն դառնում է միջոց օրինական իշխանություն ձևավորելու հարցում։
Գործող օրենսդրությամբ 8 անդամներից բաղկացած ընտրական հանձնաժողովներում,
որտեղ ընդդիմությունը ներկայացված է, ասենք, 1-2 անդամներով, փոխարինվում է 20-ից ավելի անդամներով, որտեղ ընդդիմությունը նորից մնում է նույն քանակի, մնացածը ամենատարբեր իշխանական խմբերի ներկայացուցիչներ են լինում կամ առնվազն նրանց վստահորդները։ Հետևանքը լինում է այն, որ նույնիսկ այս դեպքում 1-2 անձի ձայնը վերջնականապես փոշիացվում է ամբողջ հանձնաժողովի աշխատանքի գործնեության մեջ, ու նպատակը նաև նա է, որ փաստորեն վերարտադրի իշխանությունը ինքն իրեն։
Որպես հակակշիռ այս տարբերակին խորհրդարանական ընդդիմությունը, դաշնակցությունն ու ժառանգություն խմբակցությունները իրենց վկայությամբ հավասարակշռված տարբերակ են առաջարկել եւ ներկայացրել ԵԽԽՎ Վենետիկի հանձնաժողովի դատին։
Մենք առաջարկել ենք հավասարակշռված հանձնաժողով 50-50% քաղաքական ընդդիմություն եւ իշխանություն, որը հնարավորություն կտա նաեւ հասարակության անդամին վստահ լինել, որ իր ձայնը չի փոշիանում, որ տեր կանգնող կա այնտեղ եւ որ այդ ձայնին համապատասխան կձևավորվի նաեւ օրինական իշխանություն, այլ ոչ թե ներկա համակարգում, եթե իշխում է որևէ ուժ կամ կոալիցիա, ապա նա ինքը իրեն պետք է վերարտադրի այդ թվում հանձնաժողովի միջոցով։
ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի փոխանցմամբ եվրոպացի փորձագետները իշխանությունների ներկայացրած տարբերակների եւ մասնավորապես սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ դրական կարծիք հայտնել են։
Թե ԵՀԿ-ժմիկը, թե Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները արձանագրեցին, որ առաջարկված երկու տարբերակներ զգալի բարեփոխում է գործող օրենսգրքի համեմատ եւ կառուցվածքը ավելի դրամաբանական է, ընտրական գործընթացի մասնակցողների լիազորությունները եւ պարտականությունները շատ առավել հստակ են եւ ապահովված է մրցակցային սկզբունքը։ Իհարկե, Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները նշեցին, որ դերևս նախկինում արված որոշ դիտողություններ, որ արել էր Վենետիկի հանձնաժողովը, կրկին հաշվի առված չեն։
Օրինաց երկիր խմբակցությունից աշխատանքային քննարկմանը մասնակցած Հովանես Մարկարյանի փոխանցմամբ եվրոպացի փորձագետները, անդրադառնալով ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման սկզբունքին, ասել են, որ իրենց համար կարևորը հանձնաժողովի անդամի անաչառ վարկագիծն է, անկախ նրանից, թե նա պրոֆեսիոնալ կլինի, թե կուսակցության անդամ։ Իսկ հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացրել են այն հանգամանքի վրա, որ ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, տեղակալը եւ քարտուղարը պետք է նաեւ ընդդիմությունից ներկայացված լինեն։
Մոդելի ընդրությունը ծերն է, այսինքն երկու բառով ասած մոդելը մենք ենք ընդրում, իրենց սկզբունքային առաջարկն է, որ հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի նախագահ տեղակալ քարտուղար նույնպես ընդդիմությունը կարողանա
Այսինքն կողմ են նաև գործող օրենսդրությանը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանը քննարկման մանրամասներին չանդրադառնալով ասաց միայն, որ այսօր լսել են եվրոպացի փորձագետների նախնական տեսակետները։
Մենք բավականին տեղեկատվություն ստացանք, չէի ուզենա հիմա մանրամասնել այդ տեղեկատվությունը, կարծում եմ, որ շփշտով կոալիցիոն գործընկերների հետ մենք կավարտենք մեր քննարկումները, կլրամշակենք այս նախագիծը և կներկայացնենք նախագիծը արդեն շատ ավելի լայն քննարկման, երբ քաղաքական դաշտի բոլոր մասնակիցները հնարավորություն կունենան իրենց դիրքորոշումը արտահայտել։ Վստահ եմ, որ հանրային քննարկումների արդյունքում նախագիծը կլրամշակվի, կստանա իր ավարտուն տեսքը, որից հետո այն կներկայացվի արդեն Վենետիկի հանձնաժողովի պաշտոնական կարծիքին։ Այս փուլում սա ոչ պաշտոնական կարծիք է, սա փորձագետների մակարդակի քննարկում է։
Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 5-ից Հայաստանում է ՄԱԿ-ի կամայական ձերբակալությունների աշխատանքային խումբ, այդպես է կոչում այդ Այտացյանը։ Փորձագետները այցելել են քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղս նրանց կան բազում լուրջ խնդիրներ, հանդիպել են իշխանությունների և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Իդեպ ակնհայտ էր, որ աշխատանքային խմբի անդամները խուսափում են քաղբանտարկյալ տերմինը օգտագործելուց։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Միացյալ ազգերի կազմակերպության կամայական ձերբակալումների աշխատանքային խմբի գլխավոր զեկուցող Հաջի Մալիքսոուն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե աշխատանքային խումբը մտահոգված է քաղաքական հայացքների, համոզմունքների, հավաքների և ցույցերի մասնակցելու պատճառով մարդկանց ազատազրկելու կապակցությամբ։ Աշխատանքային խմբի այսօր հրապարակած նախնական հայտարարության մեջ գրված է, որ խումբը դիտարկել է 2008 թվականի մարտին տեղի ունեցած ցույցերի առնչությամբ ձերբակալված 13 բանտարկյալների հետ կապված իրավիճակը և զրուցել է նրանցից 4-ի հետ։ Աշխատանքային խմբի գլխավոր զեկուցող Հաջի Մալիքսոուն հայտարարեց.
Delegate que nous avons rencontré.
Անջո Սանդիկորոց հանդիպել են։
C'est vrai qu'ils sont en prison.
Իրոք նրանք բանտում են։
Mais eux-mêmes nous ont dit.
Նրանք սակայն հենց իրենք մեզ ասացին։
Ils sont dans de très bonnes conditions.
Որ նրանք պայմանները շատ նորմալ են։
Nous avons pu constater nous-mêmes.
Մենք ինքներս էլ դրանով համոզվեցինք։
ՄԱԿ-ի կամայական ձերբակալումների աշխատանքային խումբը հանդիպել է Հարություն Ուռուցյանին, Արամ Բարեղամյանին, Սարգիս Հացպանյանին և Մուրադ Բոյջոլյանին։ Քանի որ աշխատանքային խումբը լիազորված է հանձնարարականներ տալ Հայաստանի կառավարությանը, գլխավոր զեկուցողին հարցրինք. Մարտի դեպքերի կապակցությամբ ազատազրկված անձանց վերաբերյալ հանձնարարականներ կտրվեն, նա մեր հարցինի պատասխան ասաց, թե աշխատանքային խումբը դեռևս չի պարզել այդ 13 անձինք քաղաքական դրդապատճառներով են ազատազրկվել, թե ոչ։
ՄԱԿ-ի կոնսերնը սե 13 պերսոն։
Այս 13 անձանց հետ կապված։
Nous ne sommes pas prononcés։
Մենք որևէ կարծիք չենք հայտնել։
À dessein։
Դիտավորյա, իտումնավոր։ Այսօք դա քաղաքական բնույթի է։
Nous savons que dans ce pays,
այս երկրում,
il y a un débat important,
մեծ քննարկում է ընդունում,
qui fait l'objet de controverses։ L'un des camps est
Մենք բավարար չափով տվյալներ չունենք
pour pouvoir nous prononcer sur le sujet։
Այս թեմայի շուրջ մեր կարծիքը հայտնելու համար։
Գլխավոր զեկուցողը հայտարարեց, որ աշխատանքային խումբը պարտավոր է հետևել ՄԱԿ-ի սահմանած կանոնադրությանը և անհրաժեշտ է, որ աշխատանքային խմբին ներկայացվեն գրավոր հաղորդումներ և հիմնավորումներ ապօրինի կալանավորումների մասին։ Հայտնի է, որ օրերս իթիվս այլ հանդիպումների կամայական ձերբակալությունների աշխատանքային խումբը հանդիպել է նաև ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ղեկավարությանը։ Հաջի Մալիսոուին հարցրինք, այդ հանդիպման ժամանակ ընդդիմության ղեկավարությունը աշխատանքային խմբին չի տրամադրել գրավոր փաստեր։ Աշխատանքային խմբի ղեկավարը պատասխանեց.
Ça n'a pas été le cas dans le cadre de ces 13 personnes.
Իսկ այս 13 անձանց կապակցությամբ
այդ Les hommes politiques que nous avons reçus,
մենք հանդիպել ենք քաղաքական գործիչներին.
Nous ont juste donné des informations orales.
Իրենք մեզ բանավոր տեղեկություններ են հաղորդել.
Mais ils nous ont également donné la liste de ces personnes.
Մենք տվել են այդ անձանց
Leur nom, là où ils étaient détenus, pour quelle infraction ils ont été condamnés, etc., etc.
Աշխատանքային խմբի հետ հանդիպմանը մասնակցած հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, սակայն, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ցույց տվեց Միացյալ ազգերի կազմակերպության կամայական ձերբակալումների աշխատանքային խմբի բոլոր անդամների էլեկտրոնային փոստով ուղարկած իր նամակը և հայտարարեց.
Մենք ուղարկել ենք նամակ, որտեղ կա և ցուցակը հոդվածներով և գրավոր բացատրություն թե ինչու ենք մենք համարում այդ քաղ բանտարկյալներին քաղ բանտարկյալ, գրավոր նշված են բոլոր հիմնավորումները,
իրավական հիմքերն են,
իրավական հիմքերը, գրավոր հիմնավորումները եւ անգամ փաստաբանների մասին տեղեկությունները, որ եթե նրանք ցանկանում են ճշտել այդ տեղեկությունները, կարողանում են ձանգարել, կապվել անմիջապես փաստաբանների հետ եւ ճշտել այդ տեղեկությունները։
Մեր զրույցի ընթացքում Լևոն Զրաբյանը նաեւ զանգահարեց ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, կապվեց ընդդիմության եւ ՄԱԿ-ի աշխատանքային խմբի հանդիպումը կազմակերպած աշխատակցի հետ, վերջինս հաստատեց, որ իսկապես նամակ եղել է աշխատանքային խմբի անդամների հասցեագրմամբ։ Լևոն Զրաբյանն ասաց, որ որևէ առիթ ընդդիմությունը բաց չի թողնի բանտարկված համախոհներին ազատ արձակելու կապակցությամբ, նաեւ հավելեց.
Քաղ բանտարկյալների ազատումը մեր գործն է եւ մենք դրան հասնելու ենք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին։ Ժառանգությունից Ստոպա Սաֆարյանը պաշտպանության նախարարին խնդրել է մեկնաբանել բանակում վերջին ողբերգական միջադեպերի թեման։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Պատասխանելով ԱԺ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի բանակին առնչվող վերջին հասարակական հնչեղություն ստացած իրադարձություններին առնչվող հարցին, նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ազգային ժողովում հանդես եկավ որոշ պարզաբանումներով։
Ասեմ ձեզ, որ համապատասխան աշխատանք տարվում է կարգապահության համապնդման գործում։ Համապատասխան միջոցառումներ ձևարկում ենք ոչ միայն պաշտպանության նախարարության, այլ յուրաքանչյուր ոլորտի հիմնական խնդիրը կանխարգելումն է, իսկ կանխարգելման մեջ նշանակում է մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ծնող դրդապատճառներին, համապատասխան աշխատանք տանենք այդ դրդապատճառները վերացնելու ուղղությամբ եւ նաեւ դա համապատասխան հնչեղություն ստանա ոչ միայն հասարակության մեջ, այլ նաեւ բանակում, որպեսզի մնացածը դասքարեն տվյալ դեպքերից։
Նախարարն ասաց, որ ի համեմատ նախորդ տարիների 2010 թվականին արձանագրված բանակին առնչվող տարբեր օրինախախտումները նկատելիորեն քիչ են։
Պարզապես տեղի ունեցան դեպքեր, որոնք որ հասարակական հնչեղություն ունեցան եւ հասարակությունը մտահոգված է։ Կարծում եմ, որ ճիշտ է մտահոգված, բայց այդպիսի լայն հարձակում սկսել նախարարության վրա, որ նախարարությունը ամեն ինչ վատ է, ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ չէ։
Սեյրան Օհանյանը նաև հայտարարեց, որ հետևողական աշխատանք է տարվում նաև կադրային քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ։ Պատասխանատու պաշտոններում ընտրվում եւ նշանակվում են համարժեք կրթությամբ եւ պատրաստվածությամբ կադրեր, իսկ թե ինչու չի այդ մասին հասարակությունը տեղեկացվում, Ստեփան Սաֆարյանի այս հարցադրմանը պաշտպանության նախարարն արձագանքեց։
Չեմ կարծում, թե պաշտպանության նախարարի ամեն մի քայլը այսօր պետք է հերոստատեսությամբ ներկայացվի։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքը որևէ առարկություն չունի հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության եւ մասնավորապես վերջերս կնքված հայտնի պայմանագրի կապակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ն դրական է գնահատում համագործակցությունը Հայաստանի հետ, ինչի մասին է վկայում գագաթնաժողովին մասնակցելու Հայաստանի նախագահին փոխանցված հրավերը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրվել է մասնակցելու այս նոյեմբերին Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը։ Վերջինիս խոսքով Հայաստանը հրավիրվել է գագաթնաժողովին, որովհետեւ Երևանը մասնակցում է Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությանը։ Մենք շատ երախտապարտ ենք Հայաստանի ղեկավարությանը եւ ժողովրդին այն մասնակցության համար, որ Հայաստանն ունենում է Կոսովոյի եւ Աֆղանստանի խաղաղապահ առաքելություններում, որը հաշվի առնելով Հայաստանի չափերը բավականին տպավորիչ է, մանրամասնեց Սիմոնսը շարունակելով. Այդ գագաթնա ժողովում մենք հավանության ենք արժանացնելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռազմավարական նոր հայեցակարգը, և այդ հավաքի ընթացքում մենք հետաքրքրված կլինենք լսել մեր գործընկերների տեսակետները ոչ միայն Աֆղանստանում ընթացող խաղաղապահ առաքելության վերաբերյալ, այլև այդ նոր հաստատվելիք ռազմավարական հայեցակարգի ու թե ինչպես է նշված հայեցակարգը նկարագրում ՆԱՏՕ-ի համագործակցությունը Հայաստանի նման երկրների հետ։ Մենք ընդունում ենք այն փաստը, որ Հայաստանը հանդիսանում է ՀԱՊԿ անդամ և դաշինքի մեջ է Ռուսաստանի ու ՀԱՊԿ այլ երկրների հետ, որն իր մեջ ներառում է ձեր տարածքում ռուսական ռազմակայանի ներկայությունը, որը մենք երբեք չենք քննադատել։ Անդրադառնալով Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի ներկայությունը երկարաձգող վերջերս կնքված համաձայնությանը, նշեց Ռոբերտ Սիմոնսը ավելացնելով. Միաժամանակ Հայաստանի կառավարությունը հավասարապես ասել է, որ շահագրգռված է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, այնպես որ այստեղ ամեն ինչ հավասարակշռված է և պետք չէ սա անկալել որպես, այսպես ասած, խաղ զրոյական արդյունքով և որ մեկը պետք է արվի ի վնաս մյուսի։ ՆԱՏՕ-ն ինքը լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ և հաջորդ շաբաթ Նյու Յորքում ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի շրջանակներում կկայանա դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը Ռուսաստանի իրենց գործընկերոջ հետ։ Սիմոնսը տեղեկացրեց, թե ներկայում Դաշինքն ու Հայաստանի կառավարությունը աշխատում են IPAP-ի կամ ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի կողմից իրականացվող անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի երրորդ ժամկետի մշակման ուղղությամբ։ Ընդհանրապես IPAP-ը տևում է 2 տարի, Հայաստանը 2 IPAP-ը իրականացրել և այս գարնանը մենք դիտարկեցինք, թե Հայաստանի այս երկրորդ IPAP-ի իրականացման երկրորդ տարին ինչպես է անցնում։ Ներկայում մենք աշխատում ենք Հայաստանի կառավարության հետ մշակելու Հայաստանի հետ իրականացվող IPAP-ի երրորդ երկամյա ժամկետը, որը արդիականացվելու է և սահմանվելու են նոր նպատակներ։ Հայաստանի նախագահանու վարչապետը աջակցում են մեզ այս հարցում, իսկ տարբեր նախարարություններ աշխատում են իրենց մասով։ Ինչքան ես եմ տեղյակ, պաշտպանության նախարարությունն իր տարբերակն արդեն հրապարակել է։ Այդպիսով, երբ հաստատուղթը պատրաստվի, մենք այն կներկայացնենք Դաշինքին։ Ռոբերտ Սիմոնսն ասաց նաև, թե Դաշինքն իր մտահոգությունն է հայտնել վերջերս հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերի առնչությամբ։ Եվ այդ կոնտեքստում մենք սատարում ենք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների այն հայտարարությունը, որն ասում է, թե հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարով, տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքների հիման վրա։ Մենք անմիջականորեն ներգրավված չենք բանակցություններում, սակայն աջակցում ենք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ջանքերին ուղղված հայտնի 3 սկզբունքների հիման վրա հակամարտության կարգավորմանը։ Մենք նաև մեր աջակցությունն ենք հայտնում Ալմատիում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտգործնախարարների արված հայտարարությանը, որը կոչ է անում երկու կողմ մենին աշխատանք տանել նշված հիմքի վրա համաձայնության հասնելու համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Երեք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Թուրքիային մեղավոր է ճանաչել հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության համար, ըստ վճռի Թուրքիան խախտել էր մարդու իրավունքների համաձայնագրի 5 կետերը։ Թուրքահայերը ուշադրությամբ հետևել են այդ դատական գործին, մինչդեռ նրանց համար խիստ հրատապ է նաև մեկ ուրիշ խնդիր։ Այս կիրակի սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցում տասնամյակների ընդմիջումից հետո պետք է առաջին անգամ պատարագ մատուցվի։ Հյուրընկալող կողմը մի, այսպես ասենք, տգեղ հնարքի է դիմել Սուրբ Խաչ անունը կրող եկեղեցու գմբեթին, բուն խաչը չկա։ Թուրքերը խոստացել էին այնտեղ ադրել խոստումը, համենայն դեպս այս պահի դրությամբ դրժել են։ Մայրաթորը հրաժարվել է ներկայացուցիչներ ուղարկել Ախտամար։ Հայաստանում այդ պատարակին մասնակցել չմասնակցելը հասարակական թեժ քննարկումների առիթ էր դարձել։ Իրենց հստակ և համոզիչ փաստարկները ունեն թե նրանք, ովքեր պնդում են, որ այդ պայմաններում չի կարելի պատարակ մատուցել, և թե նրանք, ովքեր ասում են, որ հարկ է օգտագործել առիթը և հենց տեղում բարձրաձայնել խնդիրը, ապացուցել, բողոքել, պահանջել։ Այս օրերին Ստամբուլում է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը, լսենք ռեպորտաժը։
Թուրքիայի լրատվամիջոցները բացառում են, որ մինչև սեպտեմբերի 19-ը Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գագաթին կտեղադրվի եկեղեցու բակ հասցված խաչը։ Կառավարությունը այս օրերին որևէ հայտարարություն չի արել այդ մասին։ Հյուրիետ հեղինակավոր թերթի խմբագիրներից մեկի Նաիքի Օուսքանի կարծիքով սա մեծ հարց չէ, ավելի ուշ կտեղադրվի։ Իսկ հարցին, թե արդյոք Թուրքիայի իշխանություններն անհանգստացած չեն, որ հազարավոր հայեր, ովքեր նախատեսում էին ժամանել Վան, այսօր հրաժարվում են իրենց ուղևորությունից, չէ՞ որ այս դեպքում այդքան զբոսաշրջիկների մուտք Թուրքիա կանխվում է։
Շանդո չոք վիր շեի օլմադը, չունքի Թուրքիադեքի Արմենիջե մատի բիս կատլջազ դեդի չեն։
Շատ չի անհանգստացնում, որովհետև Թուրքիայի հայերը չեն հրաժարվել գնալ, դա էլ քիչ չէ, ասաց Նաիքի Օուսքանը։ Անադոլու Կուլտուր մշակութային կենտրոնի ղեկավար Օսման Քավալայի կարծիքով ևս խաչն անպայման կտեղադրվի, քանի որ Թուրքիայի իշխանություններն այդ մասին որոշում են կայացրել և պետք է որ չխախտեն իրենց որոշումը։ Սակայն ամենայն հավանականության դա տեղի կունենա միջոցառումից հետո, ասաց Օսման Քավալան։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավարի կարծիքով հետաձգման պատճառը Թուրքիայում տեղի ունեցող քաղաքական վերջին իրադարձություններն են։ Անցած կիրակի տեղի ունեցավ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե։ Իշխանությունը շատ զգույշ էր չանել քայլեր, որոնք կարող էին օգտագործվել ընդդիմության կողմից։
Not to do things which could be used by the nationalist opposition.
Իսկ Թուրքիայի հայ հասարակությունը կարևորում է, որ հայկական պատմական հարստություն հանդիսացող եկեղեցիներից մեկը Սուրբ Խաչը վերակառուցվում է Թուրքիայի կառավարության կողմից։
Հայկական եկեղեցիը իր փլած վիճակեն գազադրվի հիմա։ Եվ մենք իբրև հայեր գուզենք ցույց տալ, թե այդ եկեղեցին մերն է, ոչ թե բերիչա։ Եվ այսօր բայկարը գտա։
Այդ է պատճառը, որ Թուրքիայի հայերը առավել կարևորում են պատարագի անցկացումը, և Ագոստ 3-ի գլխավոր խմբագի Ռոբերտ Կոպտաշն ասում է, որ անպայման գնալու են, մասնակցելու են պատարագին։
Իբրև հավատացյալ, իբրև հայ, իբրև մեր մշակույթին, մեր պատմության դեր, մենք կոմիտելակ։
Իսկ Հայոց Պատրիարքարանն այստեղ լռում է։ Պատրիարքարանում նույնիսկ ոչ ոք չկար, դռները կողպված էին։ Ագոսի գլխավոր խմբագիրն ասում է, թե այլ բան չէր էլ կարող լինել։
Պատրիարքարանը քաղաքական հարցերի շուրջ շատ խիզախ կեցվածքը չի գտնվում։ Եվ հասկանալի է, դարբեր կեցվածքում գտնային ունենա, բայց Աթեշյան սրբազանը այդ անցը չէ։
Ստամբուլի ամենաազդեցիկ ու մեծ տպականակ ունեցող հայկական թերթի ժամանակի խմբագիր Արա Գոչունյանը ճիշտ է համարում թե Մայրաթորի և թե Պոլսո Պատրիարքարանի կեցվածքը, ըստ նրա սխալեր խաչը չտեղադրելը։
Մայրաթորի պատվիրակության մասնակցել է հրաժարիլ է այդ արարողության, կարելի ենք ասել, որ մի այսպես գանխավ, այսպես ձախողման նշանակություն ունի, քանի որ երբ որ ամենայն հայոց հայրապետի ներկայացուցիչները բացակայում են այնտեղից, այլևս չի կարելի այդ հոգևոր արարողության համայն հայության խղճին ուղված մի քայլ նկատել է 100% կնակ տացրել այդ իմաստով։ Չհիմնավորված չարտարացված պատճառաբանություններով, այսինքն տեխնիկական պատճառաբանություններով ստացված է երեխայական բաներ են, գիտեք, այսինքն ժամանակը բավարար չի, այսպես չի բան չի տեխնիկան հասցնել եւ այլն, դա ի՞նչ է, որ այսինքն մի բանը մեդալի այդ փաչը բռնել եւ այսօրվան տեխնոլոգիաներով պայմաններով դնել այդ խմբերի վրա, այդքան բան չի իհարկե։
Ամեն դեպքում ասում է, որ ինքն էլ կգնա ու կմասնակցի պատարագին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հայաստանի գործադիր, ինչպես նաև թույլ տվեք այս բարախաղը, հոգևոր իշխանությունները ախտամար չեն մեկնում։ ՀԿ-ները նույնպես ուստի մնում են լրագրողները և զբոսաշրջիկների մի փոքր խումբ։ Վան, ախտամար, Սուրբ Խաչ, Պատարագ, Հայացք Հայաստանից, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը չի փոխել Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու պատարագին չմասնակցելու իր որոշումը, մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատու Վահրամ Քահանամելիքյանը։ Ի պատասխան մեր այն դիտարկման, թե թուրքական կողմը կարծես եկեղեցու բակում խաչ է տեղադրում, Մելիքյանը հակադարձեց, որ խաչը եկեղեցու գմբեթին չի տեղադրվում։ Հիշեցնենք, Մայրաթորը սեպտեմբերի սկզբին արկախեց պատարագին իր ներկայացուցիչների մասնակցությունը նույն հիմնավորմամբ, որ Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին օծված խաչի տեղադրումը Թուրքիայի իշխանությունների կողմից անհիմն պատճառաբանությամբ հետաձգվել է։ Այսօր տեղեկացանք նաև, որ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը ևս որևէ ձևաչափով չի մասնակցելու սեպտեմբերի 19-ին Վանի ախտամար կղզում կայանալիք միջոցառումներին։ Մշակույթի փոխնախարար Արև Մուսայելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ նախարարությունը թուրքական կողմից պաշտոնական հրավեր չի ստացել, իսկ հրավիրված լինելու դեպքում նախարարության պատվիրակությունը կմասնակցեր արդյոք միջոցառումներին, հարցին փոխնախարարը պատասխանեց.
Անգամ եթե ստանայինք, դա մշակույթի նախարարության ոչ իմ, ոչ էլ
նախարարության որոշելիքը, չի դա քաղաքական որոշում է, բնականաբար գնալ կամ չգնալը համաձայնեցում արտաքին գործերի նախարարության հետ եւ հետո նախագահականի հետ։ Տվյալ դեպքում ուզում շեշտադրեմ, որ մենք չենք ստացել ոչ մի հրավեր, բնականաբար չենք գնում։
Իդեպ նախորդին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի գրասենյակը էլեկտրոնային փոստով հրավերներ է ուղարկել Հայաստանի մի շարք հասարակական կազմակերպությունների, վերլուծաբանների, լրագրողների եւ քաղաքական գործիչների։ Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարեն Բեկարյանի փոխանցմամբ նամակում նշված է. «Պատիվ ունենք ձեզ հրավիրել Սուրբ Խաչ թանգարանում կայանալիք պատարագին»։ Թուրքական կողմը նաև պատրաստակամություն է հայտնել հոգալ բոլոր ծախսերը։ Կարեն Բեկարյանը կարծում է, որ Թուրքիայի այս քայլի պատճառը եկեղեցու գմբեթին խաչը չտեղադրելու հետևանքով բարձրացած բողոքի ալիքն է։
Շատ հստակ է, որ մասնակցության ակնկալվող մասնակցության տոկոսը հուշում ընկավ այդ խաչի պատմությունից հետո։ Հետևաբար առաջ եկա վտանգ, որ շոուն կարող է չստացվի։ Ես սա ոնց որ ասած այն վերջին պահին ձեռքերը գցելու հնարավոր է, այսինքն վերջին պահին բոլոր ռեսուրսները նետել, որպեսզի փորձեր այդ ծրագրված, նախապատրաստած եւ այլ շոուն վեր հասցնել մի հատ ինչ-որ վերջակետի, հա։ Թե չէ ով է տեսել այլ երկիր հրավեր 3 օր մեկնումից առաջ։ Այսինքն չկա տենց բան, պրոստը չկա։
Կարեն Բեկարյանը հրաժարվում է մասնակցել արարողություններին։
Ինչո՞ւ չեմ մասնակցելու բնականաբար։ Այդ պահից սկսված է հայտարարվել, որ խաչը չի տեղադրել։ Անձնական համար խնդիրը տեղավարտվեց։ Այսինքն իրականում սա քաղաքական շոու է, իդեպ բավականին վատ կազմակերպված։ Խոսքը, գործը, հայտարարությունը, մոտեցումը, իրականացումը ոչ մի բան իրար չի բռնում։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը, Կովկասյան ինստիտուտի ղեկավար քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը եւս մեզ տեղեկացրեցին, որ Էրդողանի գրասենյակի հրավերը նույն պատճառաբանությամբ մերժում են։ Հիշեցնենք, հայկական տուրիստական գործակալությունները վերջերս որոշել էին Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի հայ զբոսաշրջիկների ուղևորությունները չեղյալ հայտարարել։ Մեր այն հարցինի պատասխան, թե հնարավոր է արդյոք փոխեն իրենց դիրքորոշումը, քանի որ եկեղեցու բակ ում խաչ տեղադրվում է, Անիտուր ընկերության տնօրեն Վոլոդիա Արուշանյանը ընդգծեց. «Նախ խաչի տեղը ոչ թե պատվանդանն է, այլ գմբեթը եւ երկրորդ»։
Տեխնիկապես էլ մենք չենք կարող։ Վերջիվերջո հյուրանոցները մենք ամրագրել ենք տեղերը, հետո արդեն հրաժարվել ենք։ Մեքենան, ավտոբուսը ամրագրել ենք, հետո հրաժարվել ենք, տեղափոխել ենք։ Հիմա հեշտ չի այդ ամբողջը նորից հետ տալ, ասել գիտեք ինչ կա խաչը որ տնում են թե՞ պատվանդանի վրա։ Նորից ամրագրումներն արեք, այդպես չի։
Այս առիթով նաև փոքր հարցախույզ անցկացրեցինք Երևանի փողոցներում։
Եվա օնլայն մեջից էլի, եթե խաչը չեն դնում, էլ ինչ պետք է մասնակցի։
Եթե իրանք հաշու չեն նստում մեր հայ եկեղեցու հետ, ի՞նչ կարիք կա իրանք կոպիտ ասած դուդուկի տակ պարել։
Ես դեմ եմ բոյկոտի, ամեն ինչ քաղաքակիր ձևով լինի։ Ոչ մի բոյկոտ դեռ ոչ մի բանի չի հասել։ Այդ խաչը տեղադրելու համար պարտադիր չի վիճեն կռիվանը, մի քիչ թող համբերեն։
Աշխարհում մենք գոռում ենք, որ չեն թողում գնանք տեսնենք, նկարենք ես մեկ։ Հիմա բաց են թող գնան նայեն, ի՞նչ կա։ Ինչի՞ պետք է բոյկոտենք, չեմ հասկանում։ Ես տար այդպես կլինի, եկո տար խաչը դրած կլինի։
Իրինա Հովանիսյան, Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը համաձայնել էր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի օրակարգից հանել հայտնի Ղարաբաղյան բանաձևը եւ այն տեղափոխել ընթացիկ 65-րդ նստաշրջան։ Այդ քայլը Բաքուն այսպես էր բացատրել, թե Մինսկի խմբի հովանու ներքո փորձագետները կայցելեն գրավյալ տարածքներ, տեղում կհամոզվեն, թե ինչեր են այնտեղ այսպես ասած անում հայերը։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը հարցազրույց է տվել BBC-ին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
UN General Assembly resolution.
Biz Artsakhin Minsk qrupu kimi Azərbaycanın qətnamə layihəsini BMT Baş Assambleyasından geri götürməsini alqışladıq.
İnçkan elə azdetik lini maka Azərbaycanı qoğmiz qarruitsin nerkayatsvats verchin banadzevə cher napasti gravial taratskneri veradartsin voghchunelov maki glkhavor assambleyayi ais nstashurjianum banadzevə knnarkman chdnelu pashtonakan Bakvi verchin voroshuma BBC radiokahani Azərbaycanakan tsarayutyan het zruitsum nman haytararutyun e areli AK Minsk-i khmbi Amerikatsi hamanakh նախագահ Ռոբերտ Բրատկեն։ Դիվանագետն այնուհետև խոսել է տարածաշրջանային իրենց վերջին այցելությունից։ Բրատկեի գնահատմամբ այդ ժամանակ հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գիծը հատելը միջնորդների համար խորհրդանշական բնույթ է կրել։ Նախ այդ քայլով իրենք ցանկացել են ընդգծել, որ կողմերի միջև եղած շփման գիծը չի հանդիսանում հարևան ազգերն իրարից բաժանող սահման, ասել է ամերիկացի դիվանագետը և շարունակել, որ իրենց երկրորդ նպատակն է եղել ցույց տալ, թե հուսով են մի գեղեցիկ օր երկու երկրների ներկայացուցիչները նույնպես կկարողանան ազատորեն հատել շփման այդ գիծը։ Ռոբերտ Բրատկեի խոսքերով ադրբեջանական կողմից հայկականն անցնելով իրենք ևս մեկ նպատակ են ունեցել՝ ճշտել հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին գոյություն ունեցող տեղեկությունները։ Դիվանագետը շեշտել է, թե կողմերից յուրաքանչյուրը միմյանց հակասող ինֆորմացիա է փոխանցել համանախագահներին, հատկապես հրադադարի ռեժիմի խախտման համար պատասխանատու լինելու հարցում։ Այս զրույցներից հետո ես հասկացա, որ գործընթացն առաջ մղելու համար կողմերին ընդհանուր հայտարարի բերելը երկարատև աշխատանք կպահանջի մեզնից, նկատել է ամերիկացի միջնորդը։ BBC-ի հետ զրույցում Ռոբերտ Բրատկեն որոշ տեղեկությունները փոխանցել նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրենց տեսածի մասին, ասելով, որ այդ տարածքներում քաղաքացիական անձինք չեն ապրում, կա մեկ ճանապարհ, որի վերջում իրենք տեսել են խրամատներ, դրանից այն կողմ մեքենաներին չի հաջողվել անցնել։ Տարածքում ծառերի թփերի բացակայությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը բացատրել է այսպես. դրանք կտրվել են երկու կողմերի ավելի լավ տեսանելիության համար։ Բրատկեն նաև ասել է, որ իր զգացողությամբ հատկապես դժվար կլինի ապահովել խաղաղապահների մուտքն այս տարածքներ, որովհետև ինչպես ձևակերպել է ամերիկացի դիվանագետը, զգացել են կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում, որ դա տեղի ունենա։ Հաղորդվել էր, որ տարածաշրջանային հաջորդ այցի ժամանակ Մինսկի խմբի համանախագահներին կուղեկցեն նաև միջազգային փորձագետներ, նրանց թվում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցիչները։ Այդ հարցին անդրադառնալով Բրատկեն նկատել է, որ կողմերին իրենք ասել են, կցանկանային, որ փորձագետները նույնպես ուղեկցեին իրենց, քանի որ այդ գործակալությունները պետք է աշխատեն այստեղ։ Այսինքն մենք կանխատեսում ենք այդ տարածքների ներկայիս կարգավիճակի փոփոխությունը, հարցազրույցում հայտարարել է Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում ԵԱԿ-ի միջնորդական առաքելության ամերիկացի ներկայացուցիչը։ Ռոբերտ Բրատկեն կարևորել է հատկապես Ղազախստանում դեկտեմբերին կայանալիք ԵԱԿ գագաթնաժողովը, որին ասել է կմասնակցեն նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Նրանք ըստ դիվանագետի ստիպված կլինեն տեղեկացնել միջազգային հանրությանը ծրագրերի մասին, ինչպես են առաջ մղելու խաղաղ գործընթացը։ Բրատկեի կարծիքով Ղազախստանում հնարավոր կլինի որոշակի առաջընթացի հասնել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն Կորվա Մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արտգործնախարարն Ալբանդյանի Իրան պաշտոնական այցի առիթով ժամանակի խմբագրականը գրում է. Պետք է նկատել, որ վերջին երկու տարիներին հայ-իրանական շփումները հատկապես քաղաքական բարձր մակարդակով այդքան էլ հաճախակի չեն։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանի նախագահությունից հետո կարծես թե Իրանը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում մղվել է որոշակիորեն երկրորդ պլան։ Առաջին հայացքից դրա պատճառը կարող է թվալ հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, սակայն իրականում դա գուցե միայն վիզուալ տպավորություն է։ Խորքային առումով հայ-իրանական հարաբերության օրակարգային դեվալվացիան թերևս ունի առավել խորքային պատճառներ։ Բանն այն է, որ Իրանը իհարկե ոչ այնքան, որքան ասենք Ռուսաստանը կամ որքան Արևմուտքը, այդուհանդերձ որոշակի ազդեցություն ունի Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների վրա և դրանց հանդեպ ցուցաբերում է որոշակի հետաքրքրություն։ Այդ հետաքրքրության առումով Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը իրանական կողմի համար թերևս այդքան չի դիտվում որպես Հայաստանում թիվ մեկ գործընկեր և ամենաանկալելի գործընկեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայության ղեկավար Մուշեղ Աղեկյանը երեկ հայկական ժամանակի թղթակցին հայտնել է, թե YouTube կայքում տեղադրված հայտնի կադրերի մեջ պատկերված անձանց ինքնությունը պարզելու գործում որևէ նորություն չկա։ Թերթն այնուհետև շարունակում է. Մեր հավաստի տեղեկություններով, թեև պաշտոնապես գործով զբաղվում է ռազմական ոստիկանությունը, իրականում բացահայտման գործը հանձնարարվել է ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումներից մեկին։ Նույն աղբյուրից հայկական ժամանակը տեղեկացել է, որ գործում կա որոշ առաջընթաց, մասնավորապես պարզվել է, որ կադրերն իսկական են և նկարահանված են հայկական բանակում։ Արդեն մի քանի տասնյակ մարդ ըստ հայկական ժամանակի զրույցի է հրավիրվել ԱԱՑ և ռազմական ոստիկանություն։ Աղբյուրի համորդմամբ բանակի բարձրաստիճան պաշտոնյաններին առավելապես մտահոգում է ոչ թե զինվորներին ստորացնող սադիստ սպային հայտնաբերելն ու պատժելը, այլ այն, թե ով և ինչու է կադրերը տեղադրել YouTube-ում և արդյոք դա իշխանական թևերից մեկը չի ուզում օգտագործել պաշտպանության նախարարության որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի դեմ, գրում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում անդրադառնալով նույն տեսանյութին, Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Վարդան Ավետիսյանն ասել է. «Անշուշտ հասկանալի է այդ տեսանյութը դիտած մարդկանց ու հատկապես ծնողների զինծառայող հարազատ ունեցող քաղաքացիների մտահոգությունը և վրդովմունքը. Սակայն անհասկանալի է այն աղմուկը, որ դրա շուրջ շատ արագ բարձրացվեց ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից. Պետք է սառնասրտորեն և ստապ մոտենալ այդ ամենին, ծանրու թեթև անել բոլոր հանգամանքները. Այժմ քննություն է կատարվում և պատկան մարմիններին տրված են համապատասխան հանձնարարականներ այդ տեսանյութին վերաբերող հանգամանքները, այնտեղ պատկերված անձանց ինքնությունը պարզելու և բացահայտելու վերաբերյալ. Սպասենք քննությունն ավարտվի, որից հետո մեր գնահատականները կտանք», ասել է Վարդան Ավետիսյանը։ Առավոտին հարցազրույց է տվել Հայաստանի արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը։ Լրագրողը հարցնում է. «Այն տպավորությունն է, որ քրեակատարողական հիմնարկների նկատմամբ վերահսկողություն չի իրականացվում. Հայտնի է, որ վերահսկողական լայն լիազորություններ ունեն հասարակական դիտորդները, ինչ ընթացք են ունենում նրանց կողմից ներկայացված հաղորդումները»։ Նախարարի պատասխանը. «Մոտ 2.5 տարի առաջ օրենքով վերացվեց այդ համակարգում գործող գերատեսչությունը, սակայն հաստիկները չփոխանցվեցին արտարադատության նախարարությանը. Հարկ եղավ առկա ռեսուրսների հաշվին մշակել ինչպես առանձնահատուկ այդ ոլորտում ստուգումներ անցկացնելու հստակ մեթոդաբանություն, այնպես էլ կազմակերպել համապատասխան վերապատրաստումներ. Արդյունքներն արդեն ակնհայտ են, մամուլում ևս լուսաբանվում են նախարարության վերահսկողական ստորաբաժանման արդյունավետ գործունեության արդյունքները. Այսուհետև այդ ոլորտում աշխատանքներն առավել արդյունավետ կլինեն», խոստանում է Գևորգ Դանիելյանը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. «Հայաստանում, ինչպես հայտնի է, հարգի են բացառապես կայուն և երաշխավորված շահույթ ապահովող բիզնեսները. Դրանք բավականին շատ են, օրինակ դպրոցական դասագրքերի տպագրությունը, սպառումը երաշխավորված է, բանակի պարենի մատակարարումը, ծորենի ներկրումը և այլն. Այդ ոլորտներում բնականաբար մրցակցություն չկա, բիզնեսի ծավալներն ու եկամուտները նախապես հայտնի են, մի խոսքով դրանցով զբաղվելը փող տպելու պես բան է. Իսկ հունվարի 1-ից այդ ոլորտներին ավելանալու է ևս մեկը՝ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրումը. Սա իսկապես փայլուն բիզնես է և, որ ամենակարևորն է, եկամուտները երաշխավորված են. Չորրորդ ինքնիշխանության գնահատականով այս բիզնեսը հարկերն ու, ինչպես գրում է թերթը, մանրմուներ ծախսերը հանած, տարեկան մոտ 6 միլիարդ դրամի երաշխավորված շահույթ կապահովի»։
Տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Թուրքիայում գումարվում է թուրքալեզու երկրների ղեկավարների հերթական գագաթնաժողովը, դեռ անցյալ գագաթնաժողովի ընթացքում որոշվել էր ստեղծել թուրքալեզու պետությունների խորհուրդը և մշտական անքարտուղարությունը։ Այդ հարցն են Ստամբուլում գումարվող հավաքի օրակարգում, բացի այդ, մասնակիցները կքննարկեն միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրներ։ Վստահ կարող ենք ասել, որ անդրադարձ կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր Թուրքիայում մեկնարկում է թուրքալեզու պետությունների հոբելյանական 10-րդ գագաթաժողովը, առաջին համաժողովը անցկացվել է 1992 թվականին։ Այս գագաթաժողովին մասնակցում են Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, Ղրղստանի նախագահ Ռոզա Օթունբայևան և Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը։ Ուզբեկստանի նախագահը այս անգամ էլ չի մասնակցի գագաթաժողովին, նա չի ներկայանում 1995 թվականից սկսած։ Երկուրյա համաժողովի ընթացքում քննարկման գլխավոր հարցը նոր միջազգային կառույցի թուրքալեզու պետությունների խորհրդի ստեղծումն է, որի մասին որոշումն ընդունվել էր անցյալ տարի Նախիջևանում թուրքալեզու երկրների նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Համաձայն խորհրդի կանոնադրության նախագծի այն կազմված է լինելու նախագահների արտգործնախարարների փորձագետների խորհուրդներից և քարտուղարությունից։ Ակնկալվում է, որ խորհրդի գլխավոր քարտուղար է ընտրվելու Խալիլ Ակնջին, ով Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանն է և մի շարք դիվանագիտական առաքելություններ է ղեկավարել արտասահմանում։ Խորհրդի գլխավոր գրասենյակը տեղակայված է լինելու Ստամբուլում, իսկ գլխավոր քարտուղարը ընտրվելու է 3 տարով։ Գագաթաժողովի օրակարգում է ընդգրկված նաև խորհրդատվական մի մարմին ստեղծելու հարցը։ Այն կոչվելու է ավականու խորհուրդ և դրանում ընդգրկված են լինելու մասնակից երկրների առավել հեղինակավոր և հարգված ներկայացուցիչները։ Համագործակցության խորհուրդ ստեղծելու գաղափարը 2006 թվականի համաժողովի ժամանակ առաջին անգամ հնչեցրել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, իսկ 2009 թվականին Նախիջևանի հանդիպման ընթացքում ստորագրվել է նաև նոր միջազգային այդ կառույցը ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Թուրքմենստանը, որ մասնակցում է այս համաժողովին, հիշեցնեմ, 2009-ին հրաժարվել էր Նախիջևանում ստորագրել այդ համաձայնագիրը, պատճառաբանելով, թե իրենց արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է դրական չեզոքության վրա։ Այժմ, սակայն, Թուրքմենստանը մասնակցում է գագաթաժողովին, ինչը չի բացառում, որ այդ երկրի դիրքորոշումը կարող է փոխվել, եզրակացնում է TD-ի Զաման Պարբերականը։ Թուրքալեզու երկրների համագործակցության խորհրդի նպատակն է հիմք դառնալ տարածաշրջանային համաթուրքական միավորման համար և միավորել նույնալեզու և նման մշակույթներ ունեցող միջավայրում ապրող մարդկանց, ամրացնել քաղաքական և առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Այս գագաթաժողովի ընթացքում այսօր կայանալու է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հանդիպումը, որի ընթացքում ստորագրվելու է Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմավարական համագործակցության բարձրագույն խորհուրդ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Բացի համագործակցության խորհրդի ստեղծումից, թուրքալեզու երկրների ղեկավարները երկու օրերի ընթացքում քննարկելու են նաև միջազգային և տարածաշրջանային հարցերի լայն շրջանակ։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ Երևանում բացվեց Շեքսպիրյան փառատոնը։ Դա ավանդական միջոցառում է, որին միշտ մասնակցել են արտերկրից ժամանած արվեստագետներ։ Այս տարի փառատոնը մի քիչ ավելի համեստ կանցնի, պատճառը ֆինանսական վիճակն է։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Երբ 19-րդ դարի վերջին մեր մեծագույն թարգմանչներից Հովհաննես Խանմասեյանը ձեռնամուխ եղավ Շեքսպիրյան երկերի հայերեն թարգմանությանը, վերածնունդ սկսվեց հայ թատրոնում, որտեղ Շեքսպիրյան կերպարների լավագույն դերակատարման փայլեցին այն ժամանակվա հայ թատրոնի ամենալավ ներկայացուցիչները Սիրանուշը, Պետրոս Ադամյանը և ուրիշներ, որոնք հենց Շեքսպիրյան դերակատարումներով մեծ համբավ ձեռք բերեցին նաև եվրոպական ու ռուսական բեմերում։ Այս ավանդույթը շարունակվեց և խորհրդային տարիներին, երբ բեմիներ ու տարիներ շարունակ Շեքսպիրյան անմոռանալի կերպարներ էր կերտում հայ թատրոնի մեծագույն վարպետներից Վահրամ Փափազյանը։ Նրա հետ էին նաև նույնքան հրաշալի դերասաններ, ինչպիսիք էին Հրաչյան Ներսյանը, Ավետ Ավետիսյանը և ուրիշներ։ Հիմա իհարկե բեմի այդպիսի վարպետներ չունենք, բայց վերջին տարիներին ունենք Շեքսպիրյան միջազգային փառատոն, որը բացվեց ճիշտ մեկ ժամ առաջ Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Այս տարի Շեքսպիրյան միջազգային փառատոնը նվիրվում է անվանի Շեքսպիրագետ։ 1965 թվականին Հայաստանում Շեքսպիրագիտության կենտրոնը հիմնած, Հայաստանում ծնունդառած ողջ Շեքսպիրագիտությունը Շեքսպիրականի հատորներ ամփոփած արվեստի ինստիտուտի հիմնադիր ակադեմիկոս Ռուբեն Զարյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանին։ Մինչ փառատոնի բացման հանդիսավոր առողությունը մշակույթի նախարարությունում տեղի ունեցած ասուլիսին փառատոնի հիմնադիր նախագահ Աթաթերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը շեշտեց, որ այս տարի փառատոնը ֆինանսական առումով մեծ դժվարությունների առջև է կանգնել, որովհետև փաստորեն պետական աջակցություն չի ունեցել, չի ֆինանսավորվել ոչ մշակույթի նախարարության, ոչ էլ քաղաքապետարանի կողմից։
Փառատոնը շատ անհասկանալի պատճառներով բյուջե չմտավ։ Ի տարբերություն մյուս թատրական փառատոների հետ բյուջե չմտավ։
Թերևս սա է պատճառը, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների բավական փոքր է այս տարի փառատոնին մասնակից թատերախմբերի թիվը։ Հակոբ Ղազանչյանը շեշտեց նաև, որ նույնիսկ մի պահ երկմտել է իրականացնել այս տարի փառատոնը, թե ոչ։
Բայց երկու շատ կարևոր հանգամանք ստիպեցին ինձ այնուամենայնիվ փառատոնը անել։ Նախ, հնարավորություն ընձեռնվեց հրավիրելու 20-րդ դարի խոշորագույն բեմադրիչ և ոչ միայն դա մեր կարծիքն է, դա ամբողջ աշխարհում, եթե թվարկվում է ռեժիսուրայի մեծությունները, Պիտեր Բրուկը առաջին շարքում է, առաջին տեղում է անվիճելիորեն։ Պիտեր Բրուկի ներկայացումն ենք հրավիրում, որը նա անցած տարի իրականացրեց Ցյուրիխի դրամատիկական թատրոնում, կոչվում է «Վառում, վառում, ինչու, ինչու»։ Եվ երկրորդ հանգամանքը այն էր, որ Շեքսպիրյան փառատոնը փաստորեն բավական լուրջ լիցք հաղորդեց հայ թատրոններին, ժամանակակից հայ թատերական դաշտին, որպեսի բեմադրվեն Շեքսպիրյան նոր ներկայացումներ։
Նոր ներկայացումներով հանդես կգա դրամատիկական թատրոնը, կներկայացնի Հուլիոս Կեսարը, Տիկնիկայինը, Սխալների կոմեդիան կներկայացնի, Մակբեթը, որով և այսօր բացում է փառատոնը, կներկայացնի Սունդուկյանի թատրոնը, Վանաձորի թատրոնը կներկայացնի Լիր արքավող Ֆերգուսոնը, Մնջախաղի թատրոնն էլ հանդես կգա 90-րդ Սոնետը խորագրով ներկայացմամբ։ Տասնօրյա այս փառատոնին իրենց նոր ներկայացումներով մասնակցում են նաև երկու երիտասարդ բեմադրիչ՝ Կարոբ Բալանն ու Սուրեն Սաֆարյանը։ Փառատոնին իրենց մասնակցությունը կունենան նաև մեկական թատերախումբ Իտալիայից, Ուկրաինայից և ինչպես արդեն նշվեց, Շվեյցարիայից, այնպես որ այս տարի փառատոնի կազմում գերակշռում են հայկական թատերախմբերը և այսօրվա հայ թատրոնը հնարավորություն ունի ցույց տալ արդյոք շարունակողն է երբեմնի հզորագույն Շեքսպիրյան ավանդություններ ունեցող մեր թատրոնին։ Վերջում նշենք, որ Հայաստանի Շեքսպիրյան միջազգային փառատոնը պաշտոնապես ընդգրկվել է Գդանսկում գրանցված Եվրոպական Շեքսպիրյան փառատոների միավորման մեջ, ի թիվս Անգլիայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Չեխիայի, Ռուսաստանի և այլ երկրների Շեքսպիրյան փառատոների, բայց ի տարբերություն այդ փառատոների հայաստանյան Շեքսպիրյան փառատոնի հետագա ճակատագիրը վտանգված է ֆինանսների բացակայության պատճառով։
Եթե ես հայտնվեմ նույն պայմաններում, ապա եթե մինչև այս տարեվերջ չպարզվի, որ դարձյալ նույն դժվարություններն եմ ես քաշելու, բնականաբար փառատոնը կփակվի։ Այդ առաքյալի դերը այլևս հոգնել եմ կատարել։ Եթե պետությանը պետք կլինի, փառատոնը կլինի, եթե պետք չլինի, փառատոնը չլինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։